Omnibus vos. incarnatus est de Spiritus Sancto. Ex Maria passus est sepultus est, et resurrexit, tertia diem, secundum scripturas, et ascendit in caelum, Sanctum Dominum et vivificantem qui ex parte filioque procedi qui cum patre et filio simul adoratur et cum glorificatur qui locutus est et expectorum.
Amen.